Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës, dëgjues të dashur, mi mbroma nga studio jone Washingtonit, unë jam Laura Konda. Fillojmë me lajmet. Rusia miratoi një variant të ri të doktrinës së saj ushtarake që i përsakton NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara si kërcënime të mëdha ndaj sigurisë së vendit. Presidenti Vladimir Putin e miratoi sot doktrinën, thelbi i së cilës mbetet i pandryshuar nga versioni i mëparshëm. Klauzolat e reja theksojnë si kërcënim për Rusinë zgjerimin dhe fuqizimin e NATO-s dhe veprimet e aleancës për marrjen e përgjegjësive që Rusia i konsideron si funksione globale të realizuara përmes shkeljes së ligjit ndërkombëtar. NATO-a nuk përbën kërcënim për Rusinë ose për ndonjë vend tjetër, i tha zërit Amerikës një zyrtar i aleancës. Çdo hapa të ndërmarra nga NATO-ja për të siguruar sigurinë e vendeve anëtare kanë qartësisht natyrë mbrojtëse, janë proporcionale dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Në fakt, janë veprimet e Rusisë duke përfshirë ato në Ukrainë, të cilat kanë shkelur të drejtën ndërkombëtare duke minuar sigurinë evropiane, tha zyrtari i NATO-s. NATO ripohoi se synon të vazhdoi të kërkojë marrëdhënie konstruktive me Rusinë, por than zyrtarët, kjo është e pamundur vetëm me një Rusi që respekton të drejtën dhe parimet ndërkombëtare duke përfshirë të drejtën e vendeve për të zgjedhur lirisht të ardhmen e tyre. Ukraina dhe separatistët pro-rus filluan shkëmbimin e të burgosurve të luftës. Shkëmbimi përfshin më shumë se 220 luftëtarë separatist dhe 150 trupa ukrainase të kapura gjatë luftimeve në Ukrainë lindore 8 muajt e fundit. Shkëmbimi i robërve bëhet sipas kushteve të një marrëveshjeje të arritur ndërmjet palëve këtë javë në kryeqytetin bielorus Minsk. Përfaqësuesit e Ukrainës dhe të separatistëve pro-rus u takuan këtë javë për bisedime të ndërmjetësuara dhe të dërguara me të dërguarit e OSBE-s dhe Rusisë, duke u përqendruar tek çështja e solidifikimit të një protokolli paqeje prej 12 pikash, për të cilin është rënë dakord në muajin shtator. Burimet e afërta me bisedimet i përshkruan ato si shumë të tensionuara dhe tani për tani janë shtyrë pa afat. Duke filluar nga dje, filmi i debatueshëm komik The Interview po shfaqet në kinemat amerikane, të cilat kanë qenë të mbushura plot. Hedhja e filmit në treg erdhi pasi kompania Sony Pictures e ndryshoi vendimin e mëparshëm për tërheqjen e filmit.
Since Frosty Nixon.
Frosty Nixon?
I mean in 10 years Ron Howard's going to make a movie out of this.
Filmi The Interview, intervista, është një komedi që në qendër ka dy gazetarë të rekrutuar nga zbulimi amerikan për të vrarë udhëheqësin e Koreas së Veriut, Kim Jong-un.
He's a fan. Look at him. If that ain't a real story, what is?
Completely sold out for The Interview. All shows today are sold out.
Dje në ditën e Krishtlindjeve, shumë kinema të pavarura e shfaqën filmin, ndonse një numër rrjedhësh të mëdha refuzuan ta shfaqin atë për shkak të kërcënimeve të dhunës. Ne nuk mund të lejojmë diktator apo fundamentalist të na tregojnë se çfarë media është të konsumojmë dhe se si duam të shprehemi, thot ky shikues. Unë shkova thjesht sepse kishte lindur ky debat dhe nuk mund të rija pa e parë filmin, thot Nick Doiron. Sony gjithashtu po e shpërndan filmin me anë të disa platformave digjitale si YouTube, Google Play dhe Microsoft Xbox. Korea e Veriut e ka dënuar filmin si një fyrje për sovranitetin e saj.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Prokuror shtetror në Azerbajxhan kanë hyrë sot me forcë dhe bën kontrole në zyrat e radios Free Europe, Radio Liberty, një media e financuar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara. Ata thanë se kishin urdhër qeveritar për mbylljen e zyrës. Radio Free Europe, Radio Liberty, tha se të paktën 10 persona nga zyra e prokurorit së bashku me policë të armatosur hynë në zyrat e radios në kryeqytetin Baku. Gazetarët publikuan një fotografi ku paraqiten disa prej 20 punonjësve të radios të ndaluar në zyrë, ndërsa autoritetet kontrollonin ndërtesën. RFI, citonte prokurorët të kenë thënë se operacioni lidhet me një hetim kësaj radhe i kësaj radioje si entiteti financuar nga jashtë. Kryeredaktori i Radios Evropa e Lirë, Nedat Pezhiç, e cilësoi operacionin e kontrollit, një shkelje flagrante të çdo detyrimi dhe standardi ndërkombëtar që Azerbajxhani është zotuar të respektojë. Pamjet e radios paraqesin pajisjet dhe sirtarët e zyrave të hapura dhe dokumentet e pajisjet të tjera të hedhura në tokë. Zyra e prokurorit i tha agjencisë Associated Press se kërkimet ishin kryer për të hetuar mbi një të ashtu quajtur krim të rënd, por nuk dha hollësi. Një grup që monitoron konfliktin në Siri thot se sulmet ajrore të qeverisë kanë lënë të paktën 37 civil të vrarë në një rajon të kontrolluar nga luftëtarët e Shtetit Islamik. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut thot se mes viktimave të sulmit në Al-Bab dhe në qytetin pranë Kabasin janë 7 fëmijë dhe 2 gra. Në rajon verilindje të Alepos, ky është në kontrollin e ekstremistëve të Shtetit Islamik dhe ka qenë objekt i bombardimeve të vazhdueshme nga qeveria siriane. Fushata ajrore në drejtimin e Shteteve të Bashkuara synon të dëboj rebelët nga zonat nën kontrollin e tyre në Siri dhe në Irakun verior. Në fillim të javës, militantët e Shtetit Islamik kapën një pilot jordanez, avioni i të cilit që ai po drejtonte u rrëzua pranë qytetit sirian Raqqa. Ushtria amerikane dhe ajo jordaneze kanë pranuar se avioni u rrëzua, por kanë kundërshtuar thënjet se atë e rrëzuar. Në Mbarazin u zhvilluan ceremoni përkujtimore dhe fetare me rastin e 10 vjetorit të tsunamit të fuqishëm në Oqeanin Indian, që shkaktoi 220.000 të vrarë në vitin 2004. Vala gjigande goditi 12 vende që lagen nga ky oqean, duke shkatruar komunitete bregdetare, duke zhdukur familje të tëra dhe plazhe të mbushura me turist në mëngjesin pas ditës së Krishtlindjes. Kjo fatkeqësi u shkaktua nga një tërmet me fuqi 9.1 ball, më i fuqishëm në rajon në 40 vjet. Një nga rajonet më të goditura ishte provinca Aceh e Indonezisë, ku mbahet një ceremoni. Nën presidenti indonezian Yusuf Kalla kujtoi me këtë rast solidaritetin e treguar nga gjithë bota pas tragjedisë. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Shqipëri, Enti Rregullatori i Energjisë, ERE, shpalli sot çmimet e reja për vitin 2015. Ashtu si që ishte paralajmëruar, tarifat e reja për abonentët familjar nuk do të jenë më mbi bazën e një strukture me dy çmime sipas brezave të ndryshëm të konsumit. Tani më sipas vendimit të sotëm, brezi prej 300 kWh në muaj me tarifë favorizuese nuk do të ekzistojë më dhe abonentët familjar do të paguajnë me një tarifë fikse prej 9.5 lek për kWh. ERE e la të pandryshuar çmimet për furat e bukës dhe prodhimit të miellit. Njofton nga Tirana, korespondenti ynë Armand Mero.
Çmimi për konsumatorët familjar, duke filluar nga data 1 janar 2015, do të jetë 9.5 lek për kilovatorë.
Me vendosjen e një tarife fikse, Autoriteti i Energjisë ndryshoi strukturën aktuale që është në fuqi prej disa vitesh, sipas së cilës për konsumin deri në 300 kWh në muaj çmimi është 7.7 lek dhe për konsumin mbi këtë sasi 13.5 lek. Sipas të dhënave zyrtare, familjet që konsumojnë deri në 300 kWh në muaj përbëjnë 76% të abonentëve familjar. Me tarifën në fuqi, përfshirë dhe taksat, ata paguajnë në muaj 2.772 lek. Me tarifën e re, do të duhet të paguajnë 3.420 lek ose 648 lek më shumë. Për afro 204.000 familje, në të cilat përfshihen ato që janë mendime ekonomike, të verbrit dhe paraplegjikët që kanë status të veçantë dhe familjet ku krye familjari është pensionist, qeveria ka parashikuar një kompensim ujor për 700 lekësh që praktikisht mbulon ndryshimin e çmimit për konsumin për 300 kW, megjithse me vendimin e sotëm rritet me 100 lek edhe tarifa fikse e shërbimit. Pjesa tjetër e familjeve, përfshirë dhe ato që konsumojnë deri në 430 kWh në muaj, do të ndjejnë ndryshimin e çmimit. Kush gjatë një muaj konsumon mbi këtë sasi energjie, do të përfitojë nga tarifat e reja, pasi do të paguajë më pak se më parë. Kryetari i ERE-s Petrit Ahmeti, duke shpjeguar vendimin për heqjen e brezit prej 300 kW, tha se kjo strukturë nuk e kishte justifikuar qëllimin për të cilin u aplikua.
Nga të dhënat e konsumimit të energjisë elektrike nga konsumatorët familjar, që nga viti 2008 dëshmojnë se ekzistojnë vështirësi në faturimin dhe menaxhimin e sistemit të billingut. Aplikimi i tarifës me dy bloqe ka rritur abuzimin dhe nga ana e kompanisë duke çuar në rritjen e numrit të ankesave nga familjarët për faturat energjisë elektrike të cilat mesatarisht janë rreth 50.000 në çdo vit. Ekzistenca e fashave ka pasur ndikimin të ndjeshëm në rritjen e nivelit të humbjeve jo teknike të kompanisë.
Heqja e sistemit dy tarifor ishte kërkuar me ngulm nga qeveria. Pas vendimit të erës, reagoi kryetari i opozitës Luzin Basha në një postim në Facebook. Zoti Basha shkruan se rritja për 25% të çmimit të energjisë për 75% të shqiptarëve është një krim, po goditen më të pamundurit ata që nuk kanë asnjë mundësi ta përballojnë këtë rritje çmimi në kohë krize. I godet me këtë rritje çmimi pikërisht ai që ju premtoi para një viti uljen e çmimit të energjisë, shkruan kreu i opozitës, sipas të cilit rritja e çmimit të energjisë do të thellojë krizën ekonomike, do të shysh dhe më thellë shqiptarët në varfëri dhe papunësi. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha sot se shqiptarët janë faktori më i rëndësishëm në rajon, por kjo rëndësi është edhe përgjegjësi historike e tyre. Ai bëri këto komente gjatë një debati në Prishtinë në forumin Folhapur, në të cilin bëri thirrje që shqiptarët të shfrytëzojnë mundësitë që të çojnë përpara jo vetëm aspiratat e tyre, por edhe ndërtimin në një Ballkani të shliruar nga maktet e së kaluarës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha sot në Prishtinë se Bashkimi Kombëtar i Shqiptarëve po ndodh, por jo në kuptimin që mund të kishte një shekull më parë, por në kuadër të mundësive të reja të shfaqura para shqiptarëve. Gjatë një debati të organizuar nga Lëvizja Fol në Prishtinë, ai tha se shqiptarët asnjëherë në historinë e tyre nuk kanë qenë të respektuar ndërkombëtarisht sa sot.
Bashkimi Kombëtar, siç e kam parafituruar ata që e kanë lënë si amanet një shekull më parë, apo më shumë se një shekull më parë, nuk është më opcion. Ndërkohë që Bashkimi Kombëtar si një realitet për shqiptarët dhe si një riorganizim tërësor i bashkëtetës shqiptarëve, jo edhe më është opcion, po është e vetëm një rrugë që kemi ne.
A i tha se shqiptarët siguruan mbështetjen ndërkombëtare me faktin që nuk kërkuan asnjëherë atë që nuk ju takon, apo të shfaqen superior mbi të tjerët, por vetëm në kërkesat e tyre për liri dhe vetëvendosje.
Ne nuk duhet të bijem në kurthin e nacionalizmave dhe të një folklori nacionalist që vetëm mund na dëmtoj në rrugtimin ton drejt bashkimit kombëtar në suazën e bashkimit madh evropian.
Kryeministri Rama tha se natyra e marrëdhënieve mes shqiptarëve dhe serbëve do të përcaktojë në një mas të konsiderueshme natyrën e marrëdhënieve mes bashkimit evropian dhe Ballkanit.
Në këtë natyrë marrëdhëniesh ne duhet të sillemi si fitimtar. Dhe fitimtarët nuk zbresin nga kali për ta shkel me këmbë atë që kanë mundur, por shkojnë përpara pa u shqetësuar më se a shkon përpara dhe ai tjetri, madje duke e ndihmuar dhe tjetrin shkojnë përpara në mënyrë që mos ta kenë nga mbrapa kurizit rrezik që t'ju pengoj kali.
Ai tërhoqi vëmendjen se ajo që ka ndodhur me shqiptarët në këto 15 vjet është nga ato gjëra që një kombi ndodhi një herë në 100 apo 200 vjet dhe për këtë arsye koha duhet shfrytzuar në avancimin e pozitës së tyre. Ai tha se askush më nuk i pengon marrëdhënien ndërmjet dy vendeve dhe në muajin mars qeveritë e Shqipërisë dhe Kosovës do të takohen sërish në mbledhje të përbashkët për të vlerësuar përmbushjen e zotimeve dhe për të hapur çështje të reja që afrojnë e integrojnë të dyja vendet. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shihu, Prishtinë.
Policia e Kosovës arrestoi një të dyshuar serb në Prishtinë në makinën e cilit janë gjetur mbi 12 kg mjete shpërthyese. Autoritetet thanë se e arrestuar e dyshohet për përgatitje të veprës, por nuk kanë dhënë më shumë hollësi. Presidentja e vendit Atifete Jahjaga dhe qeveria e Kosovës kërkuan edhe bashkëpunimin e vendeve të rajonit në përpjekje për ndriçimin e këtij rasti. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Në Kosovë, policia tha se ka arrestuar gjatë natës një person pasi që në makinën e tij është gjetur materie shpërthyese. Policia tha se duke mbështetur njoftimet paraprake të shërbimit të zbulimit, kishte ndaluar një makinë lagjën Arbria të Prishtinës, një zonë ku janë përqendruar ambasadat perëndimore. Makina me targa të Beogradit drejtohej nga një shtetas i Serbisë dhe pas kontrollit në makinë është gjetur material shpërthyes, tha policia. Prokuroria e posaçme e Kosovës tha se arrestuari dyshohet për veprën penale përgatitje veprës terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës. Sipas prokurorisë, sasia e madhe eksplozivit që është gjetur në makinën e tij shose ka qenë planifikuar të përdoret për kryerjen e veprimeve terroriste. Ministri i Brendshëm i Kosovës Skënder Hyseni tha se mjetet shpërthyese kishin fuqi të madhe shkatërruese. Mjetet lokale të informimit thanë se arrestuar është Slobodan Gavrić, veterinar me profesion nga qyteti Rashkës në Serbinë jug perëndimore. Pas arrestimit, presidenti i Kosovës Ativete Jahjaga është takuar me kryeministin Nisa Mustafa dhe drejtuesit e policisë të agjencisë së zbulimit për vlerësuar gjendjen e sigurisë në vend. Në njoftim të zyrës së saj thuhet se ajo ka çmuar punën e policisë në pengimin e këtij veprimi terroristë dhe në mbrojtjen e sigurisë kombëtare të Kosovës e të qytetarëve të saj. Ajo ka kërkuar nga mekanizmat e sigurisë të rrisin shkallën e sigurisë përgjithshme në Kosovë, ndërsa u ka bërë thirrje qytetarëve të bashkëpunojnë me organet e rendit. Presidenti u ka bërë thirrje shteteve të rajonit të bashkëpunojnë në zbardhjen e rrethanave dhe të ndihmojnë në sjelljen e aktorëve të përfshirë në këtë, siç thuhet, akt terrorist para drejtësisë. Institucionet e Kosovës janë të përkushtuara që Kosova të mos bëhet vatër dhe shënjestër e veprimeve terroriste, dhe institucionet e vendit do të bëjnë çmos që siguria kombëtare e Kosovës dhe aliatëve të saj të ruhet dhe të garantohet, thuhet në njoftimin e presidentes Jahjaga. Edhe qeveria e Kosovës uzotua se do të bëjë gjithçka për të siguruar jetën e qytetarëve të saj dhe për të garantuar sigurinë e vendit. Ajo kërkon po ashtu nga vendet e rajonit bashkëpunim në këtë situatë, ndërsa shpreh për kushtimin që Kosova të jetë vend i paqes dhe i tolerancës. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Instituti Shqiptar i Marrëdhënieve Publike paraqiti sot gjetjet e një studimi mbi mjekësinë dhe sigurimet shëndetësore në Shqipëri. Qindra persona të intervistuar në të gjithë vendin zbuluan një seri abuzimesh me shërbimet shëndetësore në të gjitha nivelet, nga mjeku i familjes, qendrat shëndetësore, poliklinika, spitalet dhe farmacitë. Qytetarët ruajnë ende një perceptim të lartë për korrupsionin në mjekësi. Korrespondenti ynë Liliana Golli njofton nga Tirana.
Instituti Shqiptar i Marrëdhënieve Publike bëri sot të ditur rezultatet e një studimi mbi vlerësimet e qytetarëve ndaj sigurimeve shëndetësore, ku zbulua mungesa informimit dhe abuzimi me shërbimet shëndetësore. Banor, mjek dhe farmacistë intervistuar nga gjithë territori, Kukës, Mirdit, Lezhë, Tiranë, Durrës, Rogozhin, Elbasan, Pogradec dhe Korç, me shtyrë gjysma nga fshati dhe gjysma femra, pohuan se menaxhimi rajonal i sistemit shëndetësor është i dështuar prej korrupsionit, nepotizmit dhe lidhjeve politike. Sipas studimit, opinioni publik e percepton sistemin shëndetësor si të korruptuar, të fragmentuar dhe në dëm të pacientit. Deformimet më të mëdha i ka shërbimi spitalor, por nuk mbetet prapa as rrjeti farmaceutik.
Farmacitë ankojnë mungesë të banave të listës së rimbursueshme dhe fajsojnë depot farmaceutike për këtë. Ata kërkojnë një rol më aktiv në drejtim të kontrollit të banave, duke kërkuar që të bashkohet pozita e atij që paguan për banat të rimbursueshme me kontrollin e tyre. Shumica e farmacistëve, njëlloj si pacientët, besojnë pa hezitim se cilësia e barnave të listës të rimbursueshme është e dobët. Kësaj shtohet mungesa e besimit tek një institucion i kontrollit barnave.
Qytetarët e intervistuar pohojnë se mjekët specialistë u japin qëllimisht terapi të shtrenjta, duke braktisur praktikën e mjekut të familjes, i cili në fshat nuk ekziston, ndërsa në qytet nuk funksionon. Pacientët nuk përfitojnë kontrole as analiza falas, ndërsa për pacientët kronik ata detyrohen të bëjnë shpesh kontrole të panevojshme për të rikonfirmuar diagnozat e tyre, gjë që rrit kostot e shërbimit shëndetësor në laboratoret e analizave. Studimi zbuloi se as fëmijët formalisht të siguruar nga shteti nuk mjekojnë falas, por prindit paguajnë për ta gjatë gjithë procesit të mjekimit. Çmimet e referencës për shërbimet mjekësore publike për personat e pasiguruar shpesh tejkalojnë çmimet e shërbimit shëndetësor privat, konstatoi studimi, duke u shndërruar në një makineri korrupsioni pasiv, sepse mjekët paguajnë në dorë.
Sistemi referimit duhet në mënyrë urgjente të garantojë de facto ekzaminimin, trajtimin e specializuar dhe mjekimin e fëmijëve falas brenda skemës së sigurimit shëndetësor. Situata në fshat kërkon rikonceptimin e sistemit të referimit për të shmangur deformimin e sistemit nga presioni korruptiv i prodhuar vetëdijshëm me procedurë ligjore. Të gjithë nivelet vendimarrëse dhe ekzekutive duhet në mënyrë urgjente të vlerësojnë rrugët për lehtësimin e procedurave, si për pacientin, ashtu edhe për mjekun.
Personeli mjekësor shprehet pro krijimit të një enti të unifikuar financiar që të menaxhojë marrëdhëniet financiare të pacientit me sistemin shëndetësor dhe të shmang përdorimin e parave si rrugë alternative për marrjen e shërbimit shëndetësor publik. Korrupsioni dhe mungesa informacionit janë denoncuar edhe më parë nga qytetarët. Në vëzhgime periodike, mjekët dhe doganierët janë në vendin e parë të profesioneve më shumë të korruptuara në Shqipëri. Korrupsioni në spitale vlerësohet nga qytetarët si më i dhimbshëm, sepse nëse rushfeti në dogana është punë tregtie, rushfeti ndaj mjekut për familjarin e sëmur është çështje jete a vdekje, sepse për të marrë shërbimin mjekësor gati të monopolizuar dhe për të shëruar njeriu në shtëpisë, askush nuk kursen parat e pakta, shpesh të marra borxh me urgjencë nëpër miqtë të afërm. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Parlamenti i Maqedonisë nuk arriti t'u marrë sot mandatet 31 deputetëve opozitar të Lidhjes Social-Demokrate dhe partive më të vogla maqedonase. Parlamenti nuk pati kuoriumin e nevojshëm për këtë. Deputetët e Bashkimit Demokratik për Integrim shprehën indiferencë lidhur me çështjen, ndërkohë që ata të Partisë Demokratike Shqiptare nuk u paraqitën fare në seancë. 2/3 e deputetëve duhet të votojnë për heqjen e mandateve të kolegëve të tyre opozitar, të cilët po e bojkotojnë institucionin ligjvënës që nga konstituimi i tij pas zgjedhjeve të pranverës, me arsyetimin se zgjedhjet ishin të manipuluara. Ndërkohë sot, për të tretën herë, protestuan studentët e disa universiteteve të Maqedonisë dhe profesorë të tyre, duke kundërshtuar projekt ligjin e qeverisë lidhur me provimin shtetror për studentët kur mbarojnë studimet. Kundërshtarët e këtij projekti sa vjen e shtohen. Sot u themelua një plenum i profesorëve universitar që e quajtën antikushtetues provimin shtetror. Qeveria nga ana tjetër po përpiqet që me çdo kush ta kalojë këtë masë me anë të së cilës synohet cilësia sipas saj në arsimin e lartë, duke pamundësuar në këtë mënyrë marrjen e diplomave nga ata student të cilët nuk kanë marrë dijet e nevojshme. Viti 2014 solli disa nga sfidat më të mëdha të politikës së jashtme për presidentin Barack Obama. Mes tyre ishin Ukraina, rritja e shtetit islamik, tërheqja e forcave amerikane nga një Afganistani paqëndrueshëm, epidemia e ebolës në Afrikën Perëndimore dhe njoftimi i tij befasishëm për normalizimin e lidhjeve me Kubën. Le t'i hedhim tani një vështrim zhvillimeve të politikës së jashtme që po krijojnë një trashëgimi shpesh të cilësuar si të paqartë, komplekse dhe konfliktuale.
Pushtimi i Krimeas nga Rusia ishte tronditja e parë për administratën e presidentit Obama për vitin 2014. Shtëpia e Bardh bëri paralajmërime të ashpra dhe vendosi sanksione, por nuk angazhoi trupa amerikane për një konflikt që shtëpia e Bardh e konsideron të rëndësishëm nga ana parimore, por jo nga ana strategjike. Në mes të vitit dhe ndërsa konfliktet në Irak dhe Siri po intensifikoheshin, politika jashtë me Zotit Obama po kritikoi nga disa që po e përshkruanin si të dobët.
Typically, criticism of our foreign policy has been directed at.
Në përgjithësi, kritikat ndaj politikës sonte jashtme kanë pasur lidhje me mospërdorimin e forcës ushtarake. Dhe pyetja që do të shtroja unë është se pse të gjithë janë kaq të prirur për të përdorur forcë ushtarake pas një dekade luftë me një kosto të jashtëzakonshme për trupat dhe buxhetin ton. Dhe çfarë mendojnë këta kritikë se do të arrihej me forcë ushtarake? Kritikat u intensifikuan në gusht. Ndërsa ekstremistët e shtetit islamik fituan teren në Siri, presidenti tha se ende po punonte për një plan për t'i luftuar ata.
We don't have a strategy.
Nuk kemi ende një strategji. Disa javë pas këtij pohimi, Zoti Obama shpalli një plan të fuqishëm duke urdhëruar dërgimin e qindra trupave në Irak, zgjerimin e fushatës së bombardimeve në Siri dhe megjithëse kundër dëshirës, thellimin e rolit të Amerikës në atë që e quajti një luftë tjetër që do donte vite të fitohej. Ishte kjo stepje për t'u angazhuar në luftë që disa herë e ka vënë atë përballë ekipit të sigurisë kombëtare, thot analisti Michael Rubin.
Between a president.
Kemi një përplasje mes një presidenti, bindjet politike të cilit e bëjnë atë që të dojë të shmang vendosjen e trupave toksore dhe ushtarakëve profesionistë që sugjerojnë se presidenti është i gabuar. Megjithë disa fitore kundër shtetit islamik në Irak, ky grup vazhdon të mbetet një kërcënim i konsiderueshëm në fund të vitit. Krizat në Siri dhe Ukrainë nuk janë zgjidhur dhe marrëdhëniet me Rusinë, që Zoti Obama u përpoq të zbuste kur mori detyrën, janë në nivelin më të ulët që nga lufta e ftohtë. Një nga prioritetet e politikës së jashtme të Zotit Obama është ribalancimi i forcave ushtarake amerikane dhe përpjekjeve diplomatike në Azi paqësor, ku Kina po shënon rritje dhe qëndrimet e saj po bëhen më agresive. Analisti Robert Daly thot se gjithsesi kjo politik nuk ka ardhur pas sfida.
We continue since announcing the rebalance Asia Pacific.
Që kur u shpall ideja e ribalancimit të marrëdhënieve me Azi paqësorin, vëmendja vazhdon të tërhiqet nga Egjipti, Libia, Ukraina, Siria, ISIL, Ebola dhe ka dyshim nëse ky ribalancim po kryhet. Me sukseseve të tij, presidenti Obama ka radhitur vendosjen e qindra trupave për të ndihmuar në përpjekjet për të luftuar Ebolën në Afrikën Perëndimore. Dhe në fund të vitit, presidenti mori një vendim historik për normalizimin e marrëdhënieve të Shteteve të Bashkuara me kundërshtaren e hershme ideologjike Kubën pas më shumë se gjysmë shekulli.
These 50 years have shown that isolation. Ta
50 vjet kanë treguar se izolimi nuk ka funksionuar. Ka ardhur koha për një qëndrim ndryshe. Presidenti Obama shpreson që 2015 të hap një kapitull të ri në marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me një botë që në 2014 u bë gjithnjë më komplekse.
Aktori i vlerësuar me shumë çmime, Forest Whitaker, përdori famën e tij ndërkombëtare për të promovuar paqen dhe pajtimin në zonat e konfliktit në Afrikë dhe në Amerikën Latine, si dhe në zonat të varfra të Shteteve të Bashkuara. Ai gjithashtu shërben si një i dërguar i UNESCO-s për paqe dhe pajtim. Aktori foli me zërin Amerikës për organizatën e tij jo fitimprurëse, iniciativa Whitaker për paqe dhe zhvillim.
In my heart, I am a simple man, like you.
Forest Whitaker fitoi një Oscar në vitin 2007 për interpretimin e tij të ish-diktatorit Ugandës Idi Amin. Nërsa filmonte në Ugandë, Whitaker mundi të shihte vendin e rënuar nga lufta civile. Kjo nuk ishte era e parë që ai ishte dëshmimtar i gjurmëve të dhunës. Era e parë që me të vërtetë u përpoqa të merresha me këtë gjë ishte kur kushëriri im, që në të vërtetë ishte shoku im, shkoi në luftë në Vietnam dhe kur ai u kthye ishte një person krejt tjetër. Shtimi i bandave në Amerikë preku jetën e tij personale, duke mos e lejuar të shkonte në disa shkolla për shkak se ishin në zona të rrezikshme. Uganda ishte vendi ku ai vendosi për herë të parë të vepronte. Fillova të punoj me fëmijët ushtar në Ugandën veriore dhe pikërisht aty nisa të dalloja paralelet mes historive dhe emocioneve të fëmijëve që njihja na dhe fëmijëve që takova këtu dhe njerëzve dhe zemrave të tyre. Në vitin 2012 ai themeloi iniciativën Whitaker për paqe dhe zhvillim për të nxitur rritje ekonomike dhe pajtim në komunitetet e varfra. Duke punuar me organizata ndërkombëtare dhe ekspert, organizata e tij promovon shkrimin e leximit në pjesën veriore të Ugandës, Sudanin e Jugut dhe Meksik. Zoti Whitaker thot se përpjekja fillon me arsimin. Pasi njerëzit mësojnë një profesion dhe aftësi të tjera për jetën, thot ai, ata janë më pak të prirur për dhunë, sepse janë të angazhuar në diçka konstruktive. Në Sudanin e Jugut, ku vazhdon një luftë civile vdekjeprurëse, iniciativa e tij është duke ndërtuar 9 qendra kompjuterike. Është një reaksion zinxhir, duke trajnuar instruktorë të cilët më pas trajnojnë komunitetin. Në Tijuana, Meksik, fondacioni i tij ndihmon të rinjtë të shpëtojnë jetës së drogës. Edhe po të ishin udhëheqës në banda apo si shpërndarës droge, po të kishin mundësi, ata do të donin të ishin udhëheqës në ekonomi ose në një dyqan apo në një universitet. Në Ugandën e Veriut, ish ushtarët fëmijë po mësojnë metoda për lehtësimin e traumave. Ata mund të kenë qenë të detyruar edhe kur i bashkoheshin këtyre grupeve të kryenin mizori të caktuara në mënyrë që të ndërprisnin çdo lidhje me zonat e tyre. Për shkak të turpit, ata nuk mund të ktheheshin, edhe sepse mizoria mund të ishte edhe shkatërimi i familjes së tyre. Aktori i mirënjohur ka një kalendar pune shumë të ngjeshur. Ai viziton këto vende personalisht çdo pak muaj për të mbikëqyrur projektet. Do të vazhdoj të bëj disa punë kinematografike gjatë viteve të ardhshme, por kjo është ajo që kryesisht do vazhdoj të bëj. Mendoj se ishte e thënë që të merresha me këtë gjë. Ky aktivitet zë shumicën e kohës sime dhe jam e fat që mund të njoh njerëz të mrekullueshëm.
The snow begins to fall, and the ones we love head home to Rocky Top. Ain't got no worries at all, 'cause there's a big orange moon shining down on Rocky Top. The field is snowy white, and the bowl filled with sugar-coated orange cotton candy is what we'll dream about tonight
on Rocky Top.
Rocky Top.
It's Christmas time on Rocky Top.
Jeni në valët e zërit Amerikës, dëgjues të dashur, këtu po ndahemi duke ju uruar natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.